Вие сте со SPS на Македонски. Добар ден, со вас е Маргарита Василева. Во денешниот билтен, две тела извлечени од возило под урнатиот мост во Болтемо. Некои родители прескокнуваат оброци за да ги хранат своите деца и велат се свртеле кон замрзнатото овошје и зеленчук за исхранување. Младите македонци тешко се осамостојуваат, се двојат на 32 години. И Sport Integrity Australia ги истражува тврдењата за тајни тестови за недозволена дрога во AFL. Слушајте не. Спасувачите во Соединетите Американски држави извлекоа тела на двајца мажи од возило во реката, каде што мостот во Болтемо се урна откако беше погоден од контейнерски брод. Роланд Батла од Државната полиција на Мериленд вели дека двајцата мажи биле на возраст од 26 и 35 години.
Divers located a red pickup truck submerged in approximately 25 feet of water in the area of the middle span of the bridge. Divers recovered two victims of this tragedy trapped within the vehicle.
Американската крајбрежна стража соопшти дека бродот е стабилен, но содржи речиси 6,8 милиони литри нафта и друг опасен материјал. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањахо ја минимизираше загриженоста на Соединетите држави поради израелската копнена инвазија во најјужниот град во Газа, велики дека цивилите ќе можат да побегнат од борбите. Нетањаху ја извести двопартиската делегација на Американскиот конгрес во Ерусалим дека оние што се засолнуваат во Рафах ќе можат да се оддалечат од борбите. Израел сака да ги уништи, како што вели, четирите батальони на Хамас во Рафах, велики дека е потребна копнена офанзива за да се искорени. Бенјамин Нетањаху вели дека копнената операција нема да значи хуманитарна катастрофа.
Now we are told. You can't do this. If you go into Rafah, you're going to have a humanitarian catastrophe. You're going to have, I don't know, 30,000 dead. 30,000. Civilian dead. Okay. That's not true. That is simply not true.
Еден од американските политичари што ќе го посети Ерусалим вели дека администрацијата на Бајден треба да поддржи копнена операција во Рафах. Републиканскиот сенатор Линдзи Грајем од Јужна Каролина вели дека Израел треба да го уништи Хамас.
The four battalions that still reside in the Rafah region must be destroyed. That is non-negotiable. One thing I've learned from talking to the Israeli defense forces is if these battalions are left intact, everything they've achieved will be lost over time. So I urge the Biden administration, the Congress, to make sure that Israel has the time and space to achieve victory over Hamas militarily.
Едно лице е убиено по воздушен напад на Хезболах врз Северен Израел. Израелските власти соопштија дека маж бил извлечен од урнатините на блискиот индустријски парк во градот Кирјат Шмона, но бил пронајден мртов на местото на настанот. Либанската војна група вели дека нападот бил возврат за израелскиот напад врз либанско село неколку часа предходно, во кој загинаа 7 лица. Израелските власти велат дека цел биле милитантите, кои биле вклучени во неодамнешните напади врз нивната земја, но Хезболах вели дека повеќето од загинатите биле вклучени во спасувачките операции. Тензиите меѓу Израел и Хезболах ескалираа од почетокот на војната во Газа, а либанската војна група е близок сојузник на Хамас. Официјални лица во Украина велат дека Русија употребила наведувани бомби во воздушните напади врз северниот украински град Харков за прв пат од 2022 година, при што загинало најмалку едно лице, а 16 мина се ранети. Министерството за внатрешни работи соопшти дека се оштетени три стамбени згради, како и медицинска установа и локална полициска станица. Полицијата опколи петкатна стамбена зграда која беше погодена во нападот, што ја остави зградата со скршени прозорци и тешко оштетени балкони. По двегодишно истражување за шумските пожари на Црното лето, судскиот вештак издаде 28 препораки за подобро управување со пожарите. Шумските пожари во Нов Јужен Велс однесоа 25 животи и изгореа повеќе од 5,5 милиони хектари земја. Државниот судски лекар Тереза О'Саливан ги предупреди владините агенции и заедниците дека мора итно да се прилагодат на ескалацијата на ризиците од климатските промени за да се заштитат од идни катастрофи предизвикани од пожари. Госпоѓата О'Саливан откри шест системски проблеми во одговорот на шумските пожари на државата, вклучувајќи ги незините системи за комуникација и предупредување, моделирање за предвидување пожар и класификација на ризик од пожари. Лајонел Бакет, кој живее во Брамбинг, Маунт Тома и присуствуваше на сите шест дена од истрагата, изјави дека не било споменато ништо за намалување на опасноста, правилното управување со националните паркови, убиените животни и компензација.
It's a bit of a zero as far as doing anything about seeing that it doesn't happen again. It's 28 pages that aren't really affecting us in our situation. Nothing about hazard reduction, nothing about why the national parks aren't managed properly and why the RFS are managing the national parks, nothing about killing all the animals, nothing about compensation for all the people who lost so much.
Абортусот е официјално одстранет од кривичниот законик на Западна Австралија. Во негово место стапува на сила законот за реформа на законодавството за абортус на Западна Австралија, која беше последната држава со абортус како кривично дело, така што одстранувањето означува национална пресвртница. Но застапниците велат дека се уште има бариери за пристап и дозволување на оваа здравствена заштита, особено за луѓето во регионална и рурална Австралија. Воведен е двонеделен полициски час за младите во Алис Спрингс по серијата насилни тепачки во кои учествуваа стотици луѓе во локалниот паб. Хаотични сцени во Црвениот центар во вторникот попладне, кога голема група ја нападна таверната Тод Тавен, додека тензите ескалираа по смртта на тинеџер. Полицијата на Северната територија соопшти дека во низата настани биле вклучени околу 150 луѓе. Полицијата сега ќе воведе полициски час од 18 часот на вечер до 6 часот наутро, кој ќе се спроведува за деца и тинејџери на возраст до 18 и помали. 58 дополнителни полицајци ќе бидат распоредени во градот од околу 30.000 жители за да помогнат во мерките. Министерката за домородните австралици Линда Бърни го поздрави полицискиот час.
The Northern Territory government is taking responsibility, as is the community in Alice Springs. I've had discussions with community leaders and I'm very heartened by the recognition of the responsibility of community leadership in this situation.
Партијата на Зелените ги критикува предложените промени на федералната влада во националната шема за осигурување на лица со посебни потреби NDIS. Воведени во парламентот од страна на министерот на NDIS Бил Шортен, промените ќе доведат до проценка на 660.000 австралици под шемата. Тие потоа би добиле план и буџет врз основа на нивните потреби, со услов парите што ги добиваат само да се потрошат во согласност со нивниот план. Но сенаторот на Зелените Джордан Стил Джон вели дека предложените промени се неправедни за лицата со попреченост.
Disabled people are feeling gaslit. This legislation has been dropped on the community after it was developed in secrecy, forcing disabled people to sign non-disclosure agreements on the penalty of prosecution. What we see is a piece of legislation which is deeply concerning to disabled people because it undermines the foundational core of the NDIS.
И во вести од Македонија, по повод 4 години членство во НАТО и 32 години од формирањето на Генералштабот на Армијата на Република Македонија, вчера високи државни представници и првите луѓе на Генералштабот се собраа на свечена церемонија за одбележување на двата важни датуми. Од централната прослава за годишнината од влезот во Алијансата, министерката за одбрана Славјанка Петровска ја упати клучната порака, велики дека со членството во НАТО, Македонија покажа каде припаѓа, а 4 години потоа земјата има засилена безбедност и зацврстена стабилност. Додека на европско тло се уште се води војна, македонското општество, како што истакна таа, гради отпорност против надворешни влијанија и злонамерни актери, чија цел е дестабилизација на регионот. Македонија го одбележа и денот на Генералштабот на АРМ. Формирањето на највисокото стручно тело за стратегиска команда е клучен датум за создавање на суверена и независна Македонија. Истражување на Австралиското регулаторно тело за конкуренција покажа дека некои родители прескокнуваат оброци за да ги хранат своите деца, а семејствата велат дека се свртеле кон замрзнатото овошје и зеленчук како поевтина алтернатива. Австралиската комисија за конкуренција и потрошувачи ACCC вели дека зголемувањето на цените во супермаркетите ги принудува повеќе домакинства со помали приходи да трошат до една четвртина од нивниот вкупен приход на намирници. Повеќе од 13.000 австралици одговорија на тековното истражување на регулаторот како дел од нивното истражување за зголемувањето на цените на супермаркетите. Шефот на австралиските одбранбени сили се очекува да сведочи како дел од последната јавна расправа за Кралската комисија за самоубиство на ветерани и во одбраната. Генералот Ангус Кембл ќе биде единствениот сведок што ќе се појави пред комисијата што треба да заврши во Сиднеј. Неговата појава најверојатно ќе биде продолжено во текот на 9-часовното сослушување. 24-часовна поддршка за ментално здравје е достапна за ветераните и нивните семејства преку организацијата Open Arms на телефонскиот број 1800 011 046 или на Lifeline на 13 11 14. Годишната стапка на инфлација остана непроменета на 3,4% во февруари. Прогнозите сугерираа годишен пораст од 3,5% на индексот на потрошувачки цени, што би изнесувало мало зголемување од предходниот месец. Но податоците од Заводот за статистика покажаа дека годишната инфлација се одржува на 3,4% три последователни месеци. Опозицијскиот благеник Ангус Тейлор вели дека новите бројки не треба да се слават.
You will hear the Prime Minister and the Treasurer patting themselves on the back and telling Australians what a good job they are doing. Let me tell you, the Prime Minister and Treasurer are completely out of touch because Australians are feeling enormous pain. What we see with these figures, as The Economist magazine warned us some time back, is that Australia has amongst the stickiest levels of inflation, the highest levels of inflation that won't go away, the most persistent inflation of any advanced country in the world.
Обвинителството во Шпанија соопшти дека поранешниот прв човек на Фудбалската федерација на земјата треба да биде осуден на 2,5 години затвор затоа што бакнал фудбалерка по победата на Шпанија на светското првенство. Луис Рубијалес е обвинет за сексуален напад и принуда поради неконсензуалниот бакнеж што и го дал на Джени Хермосо минатиот август. Рубијалес поднесе оставка, но негираше дека сторил нешто лошо. Главниот извршен директор на AFL Andrew Dillon се обврза да работи со Sport Integrity Australia, додека телото ги истражува наводите околу тајните тестови за недозволени дроги во лигата. Но Dillon и понатаму не се извинува во врска со тоа што AFL им дава мојки на клубските лекари да ги повлечат играчите од надпреварите, доколку се во опасност да бидат позитивни на тестовите во деновите на надпреварите. Федералниот пратеник Андрю Уилки го извести парламентот дека на три лица со поранешни врски со фудбалскиот клуб Мелбурн наводно тврделе дека на играчите кои биле позитивни на тестови надвор од записниците им било кажано да лажат дека имале повреди и да се повлечат од надпреварите за да избегнат тестирање на денот на надпревар од страна на телото за интегритет. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, за 0,65 американски долари и за 36,87 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,37 македонски денари, а еврото за 61,11 македонски денари. И прогнозата за утре, за Перт претежно сончево 27, Аделајд 29 и сончево, во Мелбурн расчистување на облачноста 25, во Хобарт претежно сончево 22, Камбера 26 степени и делумно облачно, делумно облачно и за Сиднеј со 25 степени, а во Брисбен повремен дожд 28, Дарвин дожд со услови за можна бура 33 степени, а во Алис Спрингс делумно облачно 30. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.